Stam pe podul de lemn de peste valea care curgea liniștită pe sub pod, rezemat cu spatele de bârna podului. Deodată mă adusei aminte că în buzunar aveam mai multe însemnări și scrisori de la frați. Cum el privea pe drum, eu am scos ușor tot ce aveam, le-am rupt și, mototolite în palmă, le-am dat drumul pe la spate jos, în apa care curgea, să nu mai ajungă în mâinile lor. Stătusem destul de mult, nu mai avea răbdare și căruța nu mai venea. Furios se întoarse către mine înjurându-mă. Plecăm, dă-i drumul, vor veni ei. Am luat-o iarăși înaintea lui. La intrarea în oraș, doi copii se jucau pe marginea trotuarului. Unul era băiatul meu de 11 ani, care învăța la beiuș și locuia la cineva aici. Copilul sări să vină la mine zicându-mi: slăvit să fie Domnul, tăticule, unde mergi? Vin și eu cu tine. Nu, Viorel, i-am zis eu. Unde merg eu acum, tu nu poți veni cu mine. Rămâi aici și vă jucați mai departe. Atunci îl văzu pe cel ce mă ducea și, înspăimântat, începu să plângă. Fii liniștit, Viorel, l-am încurajat eu, iarăși voi veni. Și lăsai copilul plângând ca să nu mai dau ocazie șefului să izbucnească chiar acolo. Ai otrăvit sufletul copilului, banditule, zise el pornind, cu ochii încruntați întorși spre copil. Nu intrasem mult în oraș când văd venind spre noi pe fratele Gavri și având pe el o șubă groasă. Văzându-mă cu șeful și bănuind unde mergem, se dezbrăcă de șuba lui și vrut să-mi o dea, fiindcă eu nu aveam decât o haină subțire. Era încă iarnă, dar fusese o zi călduță, iar eu, plecând doar pentru câteva ceasuri de acasă, nu-mi luasem decât haina asta. Șeful se făcu dintr-o dată roșu, sări la el și scrâșni: stai, ce vrei să faci? Vrei să-i dai haina? Bine, vino și tu cu el. Ești de-a lui, ha? Las că te vedem noi și pe tine, dă-i drumul lângă el. Fratele se uită liniștit la mine, apoi mi se alătură pășind lângă mine, amândoi înaintea lui. Mă întristai văzând că așa se întâmplă lucrurile. Fratele era încă tinerel în credință, doar de vreo 2 ani, și mă temeam că nu cumva încercarea aceasta să-l dărâme. Dar încredințai totul în mâna Domnului, gândindu-mă că totuși împotriva lui nu aveau nimic și o să-i dea drumul îndată, doar o să-l înfrice puțin. Toată lumea se uita după el și după noi, asta desigur că îl deranja. Își ștergea mereu fruntea de sudoare. Când văzu în piață pe primul milițian, îi se ușură sufletul. Îi făcu semn să vină la el și, arătând spre noi, îi porunci: du-i imediat la securitate pe amândoi, dar fii atent, îi predai ofițerului de serviciu. Și, arătând spre mine, îi șopti ceva încet: am înțeles, să trăiți. Străbătură orașul până la marginea cealaltă. Securitatea se mutase aproape afară din oraș. Pe fratele l-au oprit în curte, iar pe mine m-au băgat înăuntru. Când am intrat, de la masă s-a ridicat un ofițer gras și îndesat, care, privindu-mă cu niște ochi roșii și fioroși, mă întrebă printre dinți: cine ești tu, mă, cum te cheamă? I-am spus numele meu. A, tu ești pocăitul ăla. No, bine că ești aici. Și înjurându-mi Hristosul și Dumnezeu meu și mama mea, începu să-mi dea cu palmele peste față, cu pumnii peste cap, cu genunchii în stomac. După ce obosii, îmi strigă: scoate tot ce ai prin buzunare, banditule, pune pe masă tot, scoate și returile, actele, cureaua, tot, să n-ai cu ce să te spânzuri. Și alte înjurături urmară. Gâfâia și transpirase. Când terminai de scos tot, mă smuci de braț și cu un pumn și un picior în spate, mă izbi spre o ușă în partea cealaltă, poruncindu-mi: ieși pe aici. Am ieșit într-un coridor care cobora pe niște scări în curtea dinăuntru, tot timpul lovit, când cu pumnul, când cu cisma. În curte, un mare câine lup care se ridică de undeva venind spre noi. Prinde-l, lup, banditul, strigă el spre câine. Dar câinele veni liniștit spre mine, mă mirosi, apoi se întoarse spre el dând din coadă. Prinde-l, lup, strigă el din nou supărat, bătând cu cizma în pământ. Dar câinele nici nu se mai uită la mine. La marginea curții, spre fund, era o clădire joasă ca un șopron. Avea o singură intrare, fusei împins într-acolo. Deschise ușa de scândură groasă cu crăpături, apoi mă izbi înăuntru. Văzui un coridor îngust pe care erau înșirate la rând 4 uși. Fiecare ușă avea în mijloc o gaură rotundă cât putea să intre prin ea o mână. La prima ușă trase zăvorul, mă izbi cu un pumn înăuntru. Apoi, trântind ușa după mine și împingând izbit zăvorul, îmi zise înjurându-mă: aici să îngheți și să putrezești, pocăitul dracului. Și plecă trântind ușa coridorului, îndepărtându-se. Celula îngustă de 2 pe 3 metri era goală, nu mai era în ea decât un prici de două scânduri, gol. Pe jos, ciment. Ușa care da în coridor era din scânduri de fac groase, cu crăpături la încheietură și cu gaură la mijloc, fără nicio acoperitoare. Prin gaura asta se vedea o parte din curtea interioară, căci ușa de la intrare rămăsese deschisă. La coridor în stânga era o fereastră. Din celula mea, printr-o crăpătură a ușii, se vedea curtea tocmai în partea unde era poarta mare, prin care, fiind la fel deschisă, se vedea poarta principală cu tot ce intra și ieșea pe acolo. După ce rămăsei singur, îngenuncheai pe ciment și cu ochii prin vizeta rotundă, înspre stropul de cer care se vedea prin ea, încercai să mă încredințez viața de acum, în mâna Domnului și Dumnezeului meu, rugându-L cu lacrimea mare să vină la mine și să mă întărească. Dar niciun semn din cer nu-mi răspunse inimii mele chinuite. Toate ușile spre cer erau mai închise decât cea de aici. În asta mai era o gaură măcar prin care mai puteam vedea ceva. Spre cer, nimic. Mă ridicai și încercai să aflu pe unde aș putea vedea și auzi ceva când va veni căruța. O de aș putea vedea cât de puțin ca să știu ce au aflat. Sau dacă aș vedea ce se întâmplă cu fratele rămas în urma mea. Poate îl vor aduce și pe el aici. Nu l-au adus. După ce i-au dat și lui câteva lovituri și amenințări, l-au scos afară și l-au lăsat să plece. După o vreme lungă de așteptare, cu ochii ațintiți mereu spre poartă, am văzut-o deschizându-se și căruța intrând încărcată cu vârf de lăzi și pachete cu toate cărțile mele. Am cunoscut dintr-o privire tot ce aveam în casă, în șopru, în pod, saci, lăzi, pachete, cărți, biblii, colecții, albume, totul. Sus, mânând caii, era Gheorghe, omul de serviciu al primăriei. Apoi căruța întoarse după colț și nu mai văzui nimic. Înțelese într-o clipă că aflaseră și că luaseră totul. Ce pustiire trebuie să fi făcut acasă și cum îi vor fi chinuit pe ai mei. Căzui zdrobit pe priciul rece cu fața în palme. Pierdusem toată avuția mea de cărți pe care le strânsesem bucată cu bucată, ca unul care își face o casă începând de la un cui, de la un țăruș, de la o scândură, undeva într-un colț de lume, gol, goluț și singur, singurel. Când mă trezisem eu pe lume în casa părintească, era o singură carte de citit, pe jumătate ungurească, rămasă de la școala tatălui meu, care făcuse școala lui primară printre unguri. Pe primii mei bani, eu cărți mi-am cumpărat. Și de atunci, pas cu pas, pe unde am fost, cărți am strâns, pentru că am iubit cartea și le-am îngrijit ca pe ochii mei. Am avut ocazia să cumpăr ori să primesc cărți unice, cu autografe de la scriitori aleși, piese care nu se mai găsesc. Și iată cum totul a intrat aici, în acest cuptor aprins, cu mine cu tot. Știe numai singur bunul Dumnezeu cum vor mai ieși de aici și ele și eu. Am început să plâng amar. Simțeam că mă scufund cu totul într-o prăpastie fără fund și într-o noapte fără nicio rază. Încercai din nou să mă rog să capăt un semn, o mângâiere, o rază, o cât de mică întărire pentru ceea ce mă așteaptă. Stam proșternut pe ciment cu toată fața la pământ, spre ușa îndurării lui Dumnezeu. Căzuse trăsnetul asupra mea, se năpustise furtuna, năvăliseră caldeenii și în mai puțin de o jumătate de zi rămăsese mai gol decât Iov când a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Dar eu eram și mai gol ca el, fiindcă sufletul meu era ca un pustiu, în care nimic din afară nu mai avea niciun răsunet. Am gemut ca un disperat. Dumnezeul meu, dacă m-ai adus aici, nu mă lăsa singur. De ce nu-mi răspunzi tu? De ce taci tu, mântuitorul meu scump? Tu ai fost întotdeauna cu mine, pe oriunde am fost. De ce acum îmi stai atât de departe în pustirea care a dat peste mine? De 20 de ani de când te cunosc, la orice rugăciune mi-ai răspuns, la orice greu ai fost gata să vii lângă mine, la orice strigăt ai fost gata să mă ajuți. Și acum, iată-mă în cea mai grea zi din viața mea aici, în groapa acestor lei furioși și dezlănțuiți împotriva mea. Mă lași singur, Doamne, și strig și nu-mi răspunzi, și te chem și nu vii. Și sunt despoiat de tot și în cea mai grea stare și nu-ți pasă. Ape reci și negre năvălesc spre mine și mă înconjoară din toate părțile și tu nu-mi dai niciun semn de ajutor. Și bat la poarta ta închisă și nu-mi răspunzi. Stau prăbușit în cea mai îndurerată nenorocire. în cea mai cumplită primejdie, în cea mai înfricoșată așteptare. Și tu nu mă vezi. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce te-ai dus atât de departe? Pentru ce m-ai părăsit total? Pentru ce m-ai lăsat atât de singur? În zadar însă, ușa rămânea tot închisă. De după zidul rece și gros nu vedeam niciun răspuns. Numai din pustiul întunecat al inimii mele, un gând mi se ridică până la lumina minții răvășite și acest gând îmi spuse: ai luat păcatul acelora asupra ta. Iată, a sosit vremea să-l ispășești. În zadar strigi, în zadar aștepți, în zadar cauți izbăvire. Nu mai este niciun alt drum decât acesta. Rabdă, rabdă până la sfârșit, rabdă până când va fi plătit tot, tot. Mi-am aplecat sufletul până în străfundul celor mai aprinse remușcări și n-am mai putut spune decât: da, Doamne, așa este, fie voia Ta. Și m-am ridicat cu aceeași povară și temere și apăsare cu care mă prăbușisem, dar acum înțelesesem. Se înserase, de azi dimineață nu mâncasem nimic, nici apă nu băusem. În celulă parcă era mai frig decât afară, iar eu nu aveam pe mine decât haina asta subțire și ușoară. Tremuram din tot trupul, fiori de fric se înălțau din ciment și mă înlemneau toată ființa. Mă așezam obosit pe priciu gol, dar mă ridicam îndată să nu îngheț. Făceam trei pași de la ușă și până la perete, apoi iar ceilalți trei înapoi, dar oboseam atât de repede și mă dureau toate încheieturile trupului. De frig mă chinuia trebuința ieșirii afară, care devenise atât de dureroasă încât mă strângeam cu mâinile pe sub stomac. În celulă însă nu mai era nici cel mai mic vas pentru niciun fel de liniștire trupească acestor nevoi omenești. Pe afară nu se mai auzea nimeni, chiar dacă aș fi bătut în ușă să mă sloboadă cineva. În această a doua curte nu se mai auzea nicio mișcare. Numai câinele, lup negru și mare, îl vedeam plimbându-se și l-auzeam lătrând. Se noptase și nimeni. Dar deodată tresar. În sfârșit se aud pași de cizme grele apropiindu-se. Se trage zăvorul și se deschide ușa. Și la câtă lumină era afară spre curte, văd o statură puternică și aud un glas fioros: ieși! Când am trecut pe lângă el, un pumn greu ca un mai de fier simți că mă izbește după cap. Am fost aruncat departe și gata să cad. M-a ajunse din urmă și cu o înjurătură îngrozitoare simți în spatele meu cizma lui grea. Câinele se repezi spre mine: prinde-l, lup, ia banditul! Dar câinele nu-mi făcu niciun rău. Nu știui încotro vrea el să merg. Pășeam înainte spre gard. Mă simți smucit de mâna stângă și un alt pumn în cap mă izbi spre niște scări. Înțelesei că trebuia să urc pe acolo. Pășii pe prima scară, dar altă cismă și alt pumn mă izbi peste două scări în sus. Am pătruns într-un coridor pe care erau mai multe uși. Mă opri la prima, dar pumnul și cisma mă izbiră spre cealaltă. Mă opri la a doua, dar fui izbit la fel și de data asta. Așa am ajuns până la ultima ușă prin care fusei împins înăuntru. Acolo mă mai aștepta unul cu un ciomag negru în mână. Cu niște înjurături scrâșnite printre dinți, se năpustiră amândoi asupra mea, lovindu-mă pe unde apucau, peste mâini, peste cap, peste spate, peste picioare. După ce obosea unul, începea celălalt: de unde ai avut atâtea materiale, banditule? Le-am cumpărat, le-am scris eu, le-am împrumutat. Unde ai ascuns mașina cu care le-ai tipărit? Dar mașina asta nu se poate ascunde, este mai mare decât o batoză, domnule, cum s-o ascund? Nu vrei să spui? Unde ai ascuns mașina? Tu ai o mașină de asta acasă. Cât am căutat, n-am aflat-o, spune unde-i. Domnule, o tipografie nu se poate duce la țară, este cât o locomotivă, domnule. Tipografiile sunt numai la oraș. Acolo am tipărit cărțile. Scrie pe ele, pe fiecare carte, unde este tipărită și când. Adică nu vrei să spui? Și se năpustirea asupra mea și mai furioși, lovind fără alegere și oprire. Spui sau nu spui? N-am mai răspuns nimic. Nu mai simțeam nici capul, nici mâinile, nici nimic. Urechile-mi țiuiau ca niște sirene. Toată pielea m-ardea, din nas mi se prelingeau două șiroaie de sânge, pe mâini, pe piept, pe podea. Parcă nu mă durea nimic, ci numai m-ardea toată pielea de pe trup. Obosiți se opriră și se uitau la mine cu niște ochi încruntați și neputincioși. Du-l înapoi, zise unul, ștergându-și fruntea udă de sudoare. Las că are el când să vorbească. Mâine, poimâine, săptămâna asta, cealaltă, anul acesta, anul viitor, las. Nu mai ești tu de aici, banditule. Cel ce mă adusese deschise ușa scrâșnind și izbindu-mă în ea gemu. Dă-i drumul înapoi. Și mă împinse tot acolo de unde mă scosese. Până la miezul nopții nu mi-a fost frig. Toată carnea de pe mine ardea ca în flăcări. Deci acesta era focul ispășirii mele. Acesta era cuptorul în care trebuia să ard. Așa va trebui să plătesc. Până la câte ori trebuie să fie aprins și încălzitoare? Până la 7? O, Dumnezeul meu, în mânia ta, adu-ți aminte de îndurare. Ajută-mă să pot răbda totul fără să cad și fără să cârtesc. După ce au început a mi se liniști arsurile, am început să simt durerile adânci ascuțite în cap, în rinichi, în ficat, în stomac, în oase, apoi frigul cumplit, apoi trebuințele firești de descărcarea greutăților din stomac, din bășică. Părea că îmi plesnește tot înăuntru, mă zvârcoleam în toate felurile, mă strângeam ghem cu genunchii la gură, îmi strângeam fălcile ca să nu strig, să nu gem, să nu urlu de dureri, mă tăvăleam pe prici, apoi pe jos. Și nu se mai făcea odată ziua ca să vină cineva. Auzeam cocoșii departe cântând, auzeam ceasul din turnul bisericii din centrul orașului, auzeam cucuvăile țipând din toate părțile, dar nu auzeam nicio mișcare de om. Crezui că voi muri și-mi fu teamă de moarte. Nu mă simțeam în stare să mor așa. Mă zvârcoleam și gemeam cu lacrimi în durerile pe care le credeam cele mai mari din lume. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ai milă de mine. Dacă-mi iei viața, iartă-mă mai întâi. Nu-ți mai cer nimic dacă-mi iei viața decât să mă ierți mai întâi. Și apoi ia-mi viața în clipa asta aici. Apoi mă îngrozi eu însumi de ceea ce spuneam. Glasul cel din adâncuri spunea, ispășește. Păcatul nu se iartă, ci se ispășește. Niciun păcat nu s-a iertat niciodată. Toate au trebuit ispășite. Niciun păcat nu se va ierta niciodată. Toate vor trebui ispășite. Tu nu-L cunoști nici pe Dumnezeu, nici grozăvia păcatului. Rabdă până ce vei plăti totul, totului, tot. Încă mai poți, plătește, încă mai ai, rabdă și plătește. Trecea o crampă puternică și parcă iarăși mi se ușura câteva clipe. Pe urma alta și iarăși un strop de liniște. Tremuram, dar mă treceau sudori pe care mi le ștergeam, împreună cu urmele de sânge rămase pe față. Niște cuțite de foc îmi străpungeau toate măruntaiele și iarăși se linișteau, dar tot mai puțin ținea liniștea dintre zvârcoliri. Se luminase de ziua și tot nu mai venea nimeni. Să bat în ușă? Nu bat. Rapt până mor, fără să cer nimănui nimic, dacă nu-mi dă Dumnezeu. Și nu-i nimeni nicăieri. Parcă e înainte de începutul lumii când nu era nimic, parcă e după sfârșitul lumii când nu va mai fi nimic. În sfârșit, după ce auzi bătând de 9 ori în clopotul bisericii, auzi pași apăsați de cismă grea. Prin gaura rotundă ușii văzui pe majorul gras și greu de aseară deschizându-mi ușa și răstindu-se. Ieși la vece și la apă. Ai voie la asta de 2 ori pe zi, dimineață și seara. Și odată pe zi mâncare, dacă ți-aduce de acasă, dacă nu, rabdă. Noi n-avem aici pension sau restaurant. Hai, gata? N-am vreme să stau aici cu tine. Mi-am ușurat trupul după 24 de ore de chinuri. Nu știu cum am putut rezista atâta, dar cuțitele din pântec tot nu mi se liniștiră. La zolii bacii fusese de 1000 de ori mai ușor. După vreun ceas îl văd iarăși prin gaura vizetei pe celălalt bătăuș de aseară, venind cu o tavă de lemn, o scândurică pe care era o mică bucată de pâine și o feliuță de slănină. Se opri în dreptul vizetei și prinzându-se cu 2 degete de bucățica de pâine, ca de o zdreanță pe care o ridici ca să o arunci, mi-o întinse să o iau. Apoi o bucățică de slănină. Apoi, ștergându-și degetele de marginea tăvii, zise disprețuitor și silit. Ia și mănâncă. Asta ți-e porția pe astăzi. Nu meriți nici atât, dacă ar fi după mine. Și trântindu-și la coridor, ieși depărtându-se. Mă uitai la feliuța subțire de pâine, era de acasă, coaptă de mama în cuptorul nostru, și slănina la fel. Deci ai mei aflaseră unde sunt și m-aduseseră de mâncare. Dar cum oare, numai așa de puțin îmi aduc ai mei de mâncare? Și un copilaș ar mânca de 5 ori pe zi câte o porție de asta. Taci și rabdă, îmi strigă judecătorul meu lăuntric. Nu mai știam cum să mă rog, deși simțeam cea mai arzătoare nevoie de rugăciune. O lespede grea și rece parcă se lăsase peste cuvintele mele și un vânt vrășmaș bătea dinspre cer, alungându-mi înapoi în jos toate gândurile mele care îndrăsneau să se apropie într-acolo. Sus în cer nu se mai găsea niciun prieten care să aibă milă de mine. Începea să-mi fie și frică să mă mai apropiu de locuința lui Dumnezeu. Simțeam în toată ființa trupului meu o foame atât de dureroasă. Stomacul, amăgit cu bucățica de pâine, pornise și, neavând ce măcina, se rodea singur, provocându-mi niște usturimi și dureri arzătoare. Parcă aveam jărate ca prins acolo. Îmi ridicam ochii prin gaura goală a vizetei spre stropul de cer din colțul ferestrei de sus și doar câteva cuvinte putui să trimit într-acolo din gândurile care mă frământau. Totuși, deși nu mai merit nimic, Doamne Iisuse, adu-ți aminte de mine și ai milă de starea mea. Și lacrimi calde îmi șiroiau liniștit pe obrajii reci și umflați de vânătăi. Astfel am început ziua a doua.